kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa pagbabalik ng SBS Filipino, alamin naman natin ang mga pinakahuling kaganapan sa kabisera, partikular umaga matapos nilatag ang budget. Magandang umaga sa iyo. Napuyat ka ba kagabi?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Medyo late na tayo nakauwi ng bahay, no? Dahil sa federal budget kagabi. Pero maraming gandang balita ang inilatag ni Treasurer Chalmers.
Oo, at syempre, ito yata yung isang pagkakataon na abalang-abala ang parlamento at nakumahigpit rin ang mga seguridad, lalo na dun sa mga naka-lockdown.
Oo, tama yan, Maridel. No? May tinatawag dun sa Australian Parliament House na Budget 3. And tuwing Mayo, or yung second Tuesday ng Mayo, eh doon linalathala nga ang federal budget. At itong kulay ng punong ito, I believe ito ay nasa Senate Courtyard, eh talaga namang napakaganda at kulay kahel o orange. Bising-busy ang mga tao sa Australian Capitol Hill or Parliament House kahapon dahil dun sa mga stakeholder groups na bumiyahe pa, no, sa iba't ibang bahagi ng Australia para mapakinggan directly from Treasurer Chalmers kung ano ba yung mga budget o budget allocation para sa kanilang mga advokasya.
Ayan, at kung di ako nagkakamali, matapos ang alas 7:30 ay abala na rin ang media sa pag-uulat kung ano yung mga pagbabago at kung ano yung mga maaasahan para sa 2024, kasi dyan na lumalabas ang lahat ng mga balita.
Oo, may tinatawag tayo, Maridel, na budget lock-up, no? So yung mga miyembro ng media, pati mga stakeholder groups na rin, literally, naka-lock up sila dahil hindi pwedeng ilabas yung budget papers o yung tinatawag na PBS doon sa public. At ang budget lock-up na ito ay nagsisimula sa alauna o alauna imedya hanggang sa mag-umpisa ang talumpati ni Treasurero Chalmers. So yun yung panahon na inaalat ng mga journalists para talagang suriin, no, ang mga budget allocation para sa susunod na piskal na taon.
Alam mo, ang budget ay isang hudyat na malapit na namang matapos ang taong pinansyal kasi magaganap ito parang isang buwan at mahigit bago matapos ang financial year, hindi ba? At ang budget din ay hudyat na tapos na rin ang Mother's Day.
Oo, tama yun, Maridel. At isa rin itong hudyat na malapit na ang eleksyon.
Ayan. At syempre, kung mayroong mga winners, mayroong mga losers. Pero isa sa mga pinakamagandang narinig natin ay yung tulong para sa mga nagbabayad ng mahal na kuryente. Yun yung isa sa mga takeaway ko eh.
Oo, tama yun, Maridel. So sa ganap na alas 7:30 kagabi sa Australian Parliament House, inilatag ni Treasurero Jim Chalmers ang federal budget para sa piskal na taon 2024-2025. Ang ikatlong budget ni Chalmers ay sumentro sa cost of living relief para sa Australian households. Inumpisahan ng Treasurero ang kanyang talumpati sa pagsasabi na ang bawat Australiano ay makikinabang sa budget sa darating na taon. Una dito ay ang tax cut para sa 13.6 million taxpayers. Ang average tax benefit ay 1,888 kada taon or $36 kada linggo na makukuha sa darating na ikauna ng Hulyo. Makakatanggap din ng ayuda sa kuryente katulad ng sinabi mo, Maridel, ang mga Australian households at small businesses simula 1st of July. Makakatanggap ng rebate of $300 ang households at nasa 1 million small businesses naman ang makakatanggap ng tulong. Murang gamot at mas pinalawak na PBS scripts at suporta sa mga mag-aaral na may HECS debt sa gobyerno ang hatid para sa nangangailangan ng tulong sa nagtataasang presyo ng gamot at lumulobong student loans dahil sa indexation. Mayroon namang 1.9 billion na increase sa Commonwealth Rent Assistance para sa mga nahihirapan makabayad ng renta at nangako naman ng 1.2 million na bagong pabahay ang Albanese government na itatayo sa susunod na 5 taon. Malinaw ang naging mensahe ni Chalmers sa publiko. Ito ay ang nakatuon ng gobyerno na suportahan ang mga taong nahihirapan dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin at inflation.
Ayan, nabanggit mo yung hex debt no nung nakaraang taon. Nakita ko yung maraming tao na nagkakandaripas bayaran yung utang nila dahil tumaas nga ng lubha yung indexation. At magandang balita ito dahil kung di ako nagkakamali, ibabacktrack ng 12 buwan yung kasalukuyang antas.
Oo, tama yun. Ito yung suporta na ibibigay. At isa itong pre-budget announcement, Maridel, na inanunsyo no, ni Minister, ang Ministro ng Education na tutulungan nila yung mga estudyante na lumalaki yung utang sa hex debt. At maganda naman ang naging tugon ng mga advocacy groups para dun sa mga estudyante dahil bukod sa tumataas na presyo ng bilhin, nakakadagdag yung binabayad nila no sa hex debt nga nila sa gobyerno.
At para naman dun sa mga hindi nag-universidad, yung mga nagtitafe, kung yung nagkakamali, pinapalawak din o papalawakin yung mga libreng kurso. So magandang balita yan para sa mga susunod na henerasyon.
Tama yan, Maridel.
At syempre, kung may mga nakikinabang, merong mga madidisbentahe, yun yung nakakalungkot na, ano, diba, sabi nga nila, kung may good news, may bad news, ano ang gusto mong unang marinig?
So, nauna tayo dun sa mga nakatanggap ng good news. Kasi, actually, importante yun, Maridel, kasi talagang ang problema ngayon ay yung cost of living relief. At para naman dun sa mga hindi masyadong makikinabang, dahil nakatuon ang budget sa Australians, hindi naman maganda ang balitang hatid ng gobyerno para sa mga nagnanais na mag-migrate sa Australia. Simula sa susunod na piskal na taon, 185,000 na places lamang ang allotted sa permanent migration. Inahasahan na mangangalahati ang net migration sa susunod na piskal na taon. Inaasahan din na bababa ang cap para sa mga international students na nagnanais na mag-aral sa Australia. Kung nais ng mga universidad na mag-enroll ng mas maraming estudyante beyond the cap, kinakailangan nilang mag-provide ng purpose-built accommodation para sa prospective international students.
Oo, ito yung mga narinig natin na umaray, di ba, nung unang nilabas yung balitang ito. Umaray yung mga universidad kasi ito yung isa sa mga malalaking pinagkukunan ng pondo ng mga paaralan dito o universidad.
Oo, tama yun, Madilad. Pero ang problema na pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno, dahil sa dumadami na international students, which later on ay magiging mga temporary or permanent migrants, ang mga ito, wala tayong infrastructure na ready para yung pabahay, transport, at kung ano pang mga benepisyo na binibigay ng gobyerno sa mga permanent migrants, ay mukhang hindi pa ready ang Australia. Kaya medyo binababaan nila yung cap, no? So this is directly related dun sa sinabi natin na ika-cap ng almost half ang migration dito sa Australia sa susunod na taon.
Yan. So alamin natin yan, no, yung mga mangyayari niyan sa susunod na mga buwan at kung ano yung mga paano ito makakaapekto sa mga kababayan nating nag-aaral na nais manirahan dito ng tuluyan. At syempre, pag sinabi mo yung mga tirahan ng mga universidad, meron naman sa ngayon, 'di ba, lalo na sa mga undergraduate. Kung di ako nagkakamali, ang tawag nila ay colleges, pero lubhang mahal.
Oo, natatandaan ko yun, Maridel, dahil nung una akong dumating dito sa Australia bilang international student, tumira ako, ang tawag doon sa amin is student village. So yung mga international students na walang kakilala sa Australia o medyo nahihirapan makahanap ng bahay, doon muna nanululuyan sa student village. Pero hindi ito libre, Maridel.
Mm-hmm.
So may karagdagang ng bayad para tumira ka dito at hindi siya cheap. Exactly.
Oo, kasi alam ko yan dahil maraming nung sa tagal kong naninirahan dito, maraming mga Pilipino na may anak na sinasabing hindi nila kayang patirahin yung mga anak nila sa mga student accommodation o colleges dahil nga Kasing mahal minsan pa ng tuition o matrikula yung halaga ng isang buwan. So, napaka-pigat sa bulsa.
Oo, tama yan, Maridel. At yung balita kamakailan lamang no, na ang mga international students mula Pilipinas, India o saan man bahagi ng mundo, eh ngayon ay mas pinipili na na pumunta sa Estados Unidos no, o Amerika kesa sa Australia, UK or Canada.
Dahil nga sa mga naging paghihigpit rin sa application. So alamin natin kung ano ang magiging resulta ng mga pagbabagong ito sa susunod na mga buwan. Pero gusto ko ang balita mo ngayon ay dahil magwawakas ka sa isa ring maganda pang balita.
Oo, mga Pilipino dito sa Canberra nagwagi laban sa mapang-abusong employer dito sa Kapitolyo. Pinatawan ng mahigit sa 1,000,000 fine ang foot and thigh therapeutic massage dahil sa maltreatment ng 7 Filipino temporary workers mula 2012 hanggang 2016. Ayon sa korte, underpaid ang mga empleyado at nakatanggap ng threats na sasaktan ang pamilya nila sa Pilipinas mula sa may-ari ng massage parlor na ngayon ay sarado na at in the process of liquidation. Saad ni Fair Work Ombudsman Anna Booth, importante na kinikilala ng korte ang karapatan ng mga migrant workers na dumaranas ng exploitation mula sa mapang-abusong employers. Ang kaso na ito, Maridel, ang may pinakamataas na fine na pinataw ng ombudsman para sa isang employer sa ACT.
Nakong 2016 pa, napakatagal ng panahon, hindi ba, Daniel? Pero maganda't nagkaroon din ng magandang resolusyon.
Oo, tama yun, Maridel. At itong Filipino temporary workers, ay this is vindication para sa kanila no, na bukod sa nasarado na ang parlo at wala ng iba pang mga migrant workers na makakaranas ng pang-aabuso mula sa may-ari nito, eh makakanggatanggap pa sila no, ng danyos ng mahigit sa 1,000,000 dolyar.
May balita ba kung nandito pa sila?
Hindi natin alam, Maridel, kung nandito pa yung mga Filipino temporary workers na iyon. Pero isa itong magandang balita. Aalamin natin yan at kung may makukuha tayong update, eh ihatid natin yan dito sa SBS.
At syempre, alamin natin kung makakarating nga yung pagbayad sa danyos dahil gaya nga nabanggit mo, no, nasa liquidation na ang kumpanyang ito. So, yan yung mga isang mga bagay-bagay na aabangan natin. At syempre, magiging abala ka rin sa darating na linggo dahil sa Filipino-Australia Friendship Day.
Oo, tama yun, Maridel, no? So, pag pumatak na ang Hunyo, eh, dyan na sineselebrate yung Philippine Independence Day at kasama na rin dyan yung Philippine-Australia Friendship Day.
Oo, dahil sa 22 ng Mayo ang takdang araw. At syempre, sunod-sunod ng mga ganap, lalo na sa Embahada ng Pilipinas. 126 years na of independence sa taong ito.
Oo, tama yan, Maridel. At dito sa ACT, inorganisa ito ng FCC-ACT o yung Filipino Organization dito sa Kapitolyo, kasama na rin ang suporta ng Philippine Embassy.
Ayan. So lalabas mo na naman ang iyong barong Tagalog.
Oo, kasi Maridel, isa tayo sa mga MCs.
Oo. So, magbabarong Tagalog ka habang giniginaw ka.
Magbabarong Tagalog tayo. So ang event dito sa Canberra, para sa ating mga tigapakinig na nanais na dumalo, eh may ticket ito na $100. Pero napakagandang event ito, Maridel, na gagawin sa Hotel Realm sa Sabado, 15 ng Hunyo.
Aba, so meron na palang mga kaganapan dyan. At syempre, ang isa rin sa mga abangan natin ay yung mga natatanging balita kaugnay sa kung paano nga ba pinagtitibay pa rin ng Pilipinas at Australia ang pagpag-ugnayan nito sa mga susunod na linggo. Hanggang sa 2nd linggo, Daniel?
Walang anuman, Maridel. Ito si Daniel Delenya, naghahatid ng balita mula Canberra para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Daniel Delenya.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.